Je tu opět týdeník vědeckých aktualit, do kterého zvu vědce a umělce. Dnes se v něm dostaneme k věcem prozaickým, třeba se budeme ptát, proč se špatně léčí rozbité koleno, ale do uznávaných časopisů se tento týden dostala i kurióznější témata, třeba co dělalo z neandertálců kanibaly, o mořské řase, která ničí sama sebe, anebo o myši, která dokáže odhalit miny. Dobrý poslech přeje Martina Mašková. Laboratoř. Mé pozvání do této rozhlasové laboratoře přijal virolog Ivan Hirš.
Dobrý den.
Rostlinný fyziolog Viktor Žárský.
Dobrý den.
A herci Arnoš Goldflam.
Dobrý den.
A Petr Vacek.
Dobrý den.
Nová studie, na které participovali dánští a američtí vědci, potvrzuje, proč se rozbité koleno léčí hůř než třeba zlomená noha. Totiž chrupavka nedorůstá. Výsledkem studie je, že dospělým se neobnovuje kolagen, který chrupavku činí pevnou. Vědci to měřili zvláštní metodou, zjišťovali množství izotopu uhlíku 14 ve středu a na okraji kolenního kloubu. Jeho množství v kolagenu odpovídá hladině téhož izotopu v ovzduší. Takže pro zajímavost na závěr toho úvodu k tématu řeknu, že tohoto izotopu ve světě ubylo po roce 63 kvůli zákazu jaderných testů a i toto bylo patrné v kolenech starších pacientů v tomto pokusu. Jak jsem pochopila, tak závěr téhle studie zní, chraňte si kolena, když jste mladí, protože když si je poškodíte, už nejsou opravitelná. A k tomu poprosím o komentář mých dnešních hostů. Nejdřív má slovo pan doktor Hirš.
Ta studie je velice zajímavá, i když to vypadá na první pohled povrchní, tak ona je poměrně hlubinná. A ta její hlubinnost spočívá vůbec v tom nápadu, jak to měřit, protože ta skupina výzkumníků si vzala lidi, kterým byla z nějakého důvodu operovaná kolena. To se musí najít někdo, komu se to koleno operuje, aby byl přístup tkáně, protože samozřejmě zdravému člověku nelze jen tak vzít kus chrupavky. A oni si vybrali ty lidi, kterým v době jaderných pokusů v atmosféře, to bylo v 50. letech, bylo mezi 8 až 13 lety, no a nebo kterým bylo nějak jinak. A teď se podívali, co se stalo po roce 2000, já nevím kolik, 15, s těmito chrupavkami. A oni zjistili, že vlastně ta úroveň uhlíku 14, což je radioaktivní uhlík, který se uvolňuje při tom výbuchu atomové pumy, ale potom výbuchu prudce mizí z atmosféry. A ty pokusy byly zakázány někdy v roce 63.
Já jenom přemýšlím, než vlastně se dostaneme dál k rozvoji toho tématu, že jak by to asi dopadlo s našimi koleny po Černobylu.
No to by bylo zajímavé, ale to by asi přeci jenom po tom Černobylu toho bylo méně, než v té době, kdy ty pumy bouchaly jedna po druhé, že jo. No a ta studie ukazuje to, že v podstatě ti lidé, kterým bylo 8 až 13 kolem roku 50, tak v podstatě po půl století mají stejnou úroveň toho uhlíku 14 v koleně. Takže se to vůbec nezměnilo. A závěr té studie je, že se to teda nezmění. A teď já bych tady mohl ještě říct takový komentář pro posluchače, že ve srovnání třeba s tímto naše sliznice střevní se změní zhruba asi tak za jeden den. Takže některé tkáně se obnovují z hlediska tohoto neuvěřitelně rychle, anebo možná to můžeme říct naopak, že některé tkáně se v podstatě neobnovují, anebo že se obnovují velice pomalu.
Docela mě tak jako přišlo kuriózní to, co bylo v doprovodném článku, že ono je vlastně lepší si zlomit nohu, než si pokazit koleno, ale známe to všichni, nebo mnozí z nás ze sportu, že, jo, že když se koleno pokazí při nějakém fotbale, volejbale, že se to pak už spravuje. Další komentáře mýho hostu kolem stolu, Arnoš Goldflam.
Že já jsem například fotbal hrál na škole, patřil jsem k železné obraně a každýho jsem kopal do nohy teda, jo, ale nikdo to takhle neodnesl. Nicméně se mluví o tom, ale to nevím, jestli to sem patří, jo, že se dají ty tkáně, případně teda ty kolena a další, že se dají vypěstovat, protože jsem viděl někde obrázek, jak na myši vypěstovali ucho.
Oni to myslím ještě úplně neumí, ale Viktor Žárský k tomu má komentář.
No, to právě mě překvapilo, že právě tento pokus ukazuje, že skutečně chrupavky se neobnovují. A řada pokusů o využití teda tkáňových nějakých implantátů, kdy se vlastně nějaké kolagenové buňky nebo buňky, které vytvářejí, sekretují tuhletu mimobuněčnou matrix, když se tam implantovali do toho kloubu, tak se většinou neuchytili a ukazuje se, že skutečně tahle regenerativní medicína kloubová, že zatím nemá příliš úspěchy, takže ani tohle v případě chrupavek.
A teď se zeptám ještě na jednu věc, čili má smysl, když já cítím blížící se pokročilejší věk, jím ten kolagen třeba?
Já jsem slyšel vždycky, že je to dobrá obrana proti artróze, že lidem, kterým hrozí artróza, že je rozhodně dobrý třeba pojídat polívku z koňských kostí. Takže pravděpodobně je to jako opatření preventivní dobré. Ale zřejmě ta nejnamáhanější chrupavka v těch mezikloubních spojích se podle toho, co zjistili tyto kolegové, opravdu neobnovuje.
Petr Vacek je z lékařské rodiny, ten už si určitě dával na chrupavku v koleni pozor během sportování.
No, právě nedával.
Ajajajaj.
Protože bohužel už mi rodiče nestačili poradit, ať ten maraton neběhám. Chrupavky jsem si opravdu zničil v kolenou, takže takovou trošku artrozou trpím. Ale co bylo teda pro mě velký překvapení, že ten problém byl v plochých nohou. Že plochá noha jinak stojí, tím pádem dochází k jinému obrušování těch chrupavek, k zvýšené námaze tam, kde by neměla být. Takže teda, jestli můžu radit, prosím vás, pokud jste ještě mladí a prostě nenosíte ty vložky do bot, prosím vás, noste je. A já s tím mám ještě hrozně krásnou příhodu, kdy potom jsem teda vyhledal lékařskou pomoc a chodil jsem po známých lékařích a jsem volal jednomu panu doktorovi, který se zabývá rehabilitací a ten říkal, no já ti na to napíšu tabletky takový, co se mají polikat, že to je úžasný, že to ty kolena spraví. A já mu říkám, ty ale ten tvůj kamarád, ke kterému jsi mě poslal, ten ortoped, ten říkal, že tyhle ty prášky absolutně nezabírají, že ta molekula je příliš velká, než aby se tam dostala. Jo, tím pádem vlastně je to placebo. Takže jako to nefunguje. A ještě tenhle ten pan doktor, ten ortoped, ten mě doporučoval, že ať k němu chodím, že mi bude píchat do kolena injekce. A že to je bezvadný. Že to jedině právě se tam dostane.
To se
no,
používá.
Ale ono to mělo krásnou pointu. Ta pointa byla v tom, že já říkám, ty Honco, tak jak to, že když Jirka říkal tohleto, každej to vidíte něco jiného, co já si z toho mám vzít. A ty jsi ho navíc učil, že jo, jste prostě učitel a žák. A ten pan doktor se začal hrozně smát a říká, to je tím, že ke každému z nás choní jiný zástupce jiné firmy.
No ale já jsem k tomu jenom chtěl říct, že ona, tato studie vyšla ve velice renomovaném časopise, tak když to vychází v renomovaném časopise, tak vědci tomu přeci jenom trochu věří, ale na druhé straně to vzbudilo rozsáhlou diskuzi, jak byli ti nemocní vybíráni, jestli je to reprezentativní a jestli vlastně se přeci jenom, když se v tom místě, kde dojde k nějakému poškození, tak jestli v tom místě, když potom probíhá reparace, tak jestli to místo je vlastně reprezentativní a jestli to není tak, že celkový poměr toho jednoho uhlíku k tomu druhému uhlíku se nemění, ale v tom malinkém místu se přeci jenom mění tou terapií. A já k tomu mám ještě jednu takovou poznámku. Já jsem se zúčastnil před nějakou dobou takové studentské diskuze, kde se diskutovalo o tom, jak se vlastně rychle měníme, jestli prostě všechny molekuly našeho těla se změní a teď se po 5 letech s někým sejdeme a řekneme mu, miláčku, ty už nejseš vlastně ta osoba, která byla před 5 lety, protože ta tvoje matérie je úplně jiná. A na to jeden z těch přítomných odpověděl takovou docela hlubokomyslnou věc, že vlastně ty vztahy přežívají, zatímco ta hmota se mění. Že ty vztahy jsou mnohem, mnohem stálejší, než ty molekuly, které v nás nepřežívají.
Já myslela, že když se po těch 5 letech potkáte, že ty ses úplně změnil, ty si teď necháš pro pár korun provotat koleno.
A to může být jako ta druhá interpretace taky taková.
Ale zase to je dobře, že jsou na světě věci, že se jako jsou jistoty, že prostě no, všechno se mění, ale chrupavka, ta zůstane tak, jak byla. Ale co já vím, tak ještě nás ve škole strašili, ať nepijeme alkohol. že prý se ještě neobnovují mozkové a nervové buňky. Takže vlastně celý člověk se mění kromě chrupavek a nervů, říkám to dobře.
No a svalů možná taky. Svalové buňky se také, oni moc nemění.
Aha.
Jako když člověk hodně, já myslím, posiluje, tak oni ty buňky jako rostou a vnitřek se mění, ale jako buňka zůstává vlastně stejná.
Ale u těch svalů tam by možná přišel na řadu ten Arnoštův recept na umělé tkáně, že jo? To myslím, že už se trochu podařilo.
To se dá vypěstovat a skutečně z nediferencovaných kmenových buněk je možno indukovat dokonce nervové buňky, takže ta regenerativní medicína rozhodně má nějaké slibné aspekty, ale ukazuje se, že to jde všechno velmi pomalu a teda překvapivě ty chrupavky opravdu zřejmě na věčné časy a nikdy jinak.
No jo, protože vy vědci pracujete oproti tomu, jak my stárneme, pracujete pomalu.
Jo? No, snažíme se.
Mě by ještě zajímala jedna věc. Jestli se náhodou neví, proč se ta příroda někde rozhodla, že bude pracovat na plné obrátky a tkáně se regenerují a je to vlastně strašně rychlý. A proč někde, u některých živočichů nebo dokonce u lidí, najednou existuje něco, kde se to ani nehne, kde prostě zřejmě asi není důvod to opravovat, nebo jestli to zvíře nebo člověk umře dřív, než by k té opravě došlo. Čím to je?
Většina buněk našeho organismu se nemůže dělit do nekonečna. Ona má velmi omezenou schopnost se dělit. Tak třeba mozkové buňky se v podstatě u dospělého člověka dělí velice málo. A já nevím, proč to tak je.
Já to taky nevím a neví to obecně nikdo, ale je to velká, hluboká biologická otázka, protože vlastně tady se vlastně ptáme na to, proč jsme smrtelní. Protože víme, že různí živočichové, nebudem mluvit o rostlinách, to už je zase jiná otázka, ale že mají velmi různé rozpětí života. A jedna z možných odpovědí je, že to nějak souvisí s evolucí skutečně, že vlastně ta délka životního cyklu rozmnožovacího umožňuje adaptaci, protože když se rozmnožujeme pohlavně, tak se proměňujeme a umožňujeme, abychom se adaptovali teda na měnící se podmínky prostředí.
Každopádně tím, že vlastně se nám ty naše pohlavní buňky, tím, že se to předává zase na další generaci, tak tím je zajištěna jakási nekonečnost toho života. A tam je umožněna jednak proměnlivost a jednak to, že jsme stále jistým biologickým druhem, že jsme stále lidé.
Evropští neandrtáci byli kanibalové, aspoň občas. Plyne to z čerstvých výzkumů kostí z belgické jeskyně Goje, starých asi tak 45 tisíc let. Na mnohých kostech, včetně prstů, jsou patrné známky počinnosti zubů a prostě také to, že maso a dřeň někdo obral. Podobně okousané byly kosti koní a jelenů z téže lokality. Na jiných kostech je patrné, že neandrtálci mohli používat jako nástroje. No, nabízí se otázka, a ti vědci tak uvažují, jestli se ti neandrtálci pohýdali navzájem z rituálních důvodů nebo kvůli hladu. Ty kosti mimochodem byly objeveny už v 19. století a teprve teď vlastně se nějak přišlo na to, že neandrtálci mohli být kanibaly. No, jak tahle studie zapůsobila na mé hosty dnešního pořadu? Dám třeba slovo na úvod hereckým hostům.
No já včera zrovna jsem měl takovou debatu s mou, co překládá do angličtiny hry nějaký moje. A tak jsme se bavili o těch překladatelských oříšcích. A ona v nějaký hře, teda ne moji, měla pro Angličany najít něco, že se jedlo něco, co by je opravdu pohoršilo. A tak došli v nějakých debatách, no, že tam měli hříbě. A Angličani moc koně nejedí a ještě hříbě, tak to teda by je mohlo pohoršit. A já jsem se teda ptal, co by pohoršilo nás. Jo, a teď jsem řekl, tak já jsem ochutnal v životě, já nevím, nutrie a psa a červy, jo, u rozvařilu dělali vedle archy, kdysi tady v Praze výborné koňské guláš, tak pohoršilo by nás něco, jo, já myslím, že prostě to nepovažovali tehdy ten kanibalismus za pohoršlivý. No prostě to byla doba, kdy bylo přirozený to jíst.
A proč ukazuješ ale na mě, Arnošte?
Protože jsem si říkal, jestli bych tě ochutnal.
Já myslím, že jsem trpký a zahořklý, hele, no? Ve svém věku.
Tak já už na tebe nemám chuť dnes.
No a hlavně už taky nemáš zuby, že?
Mám.
Tak oni ti neandertáci by si toho koníčka dali taky, podobně jako Arnoš Goldflam. Ale pokud ještě teda zauvažujeme o tom za začátku těch motivech, já tak jako přemýšlím, jestli v podstatě té potravy tehdy před těmi 45 tisíci roky mohlo být méně než potom později. Nevím, jaké tady mohlo být klima a atmosféra, že to vedlo prostě k nějakému takovému drsnému vlastně způsobu života.
Já nevím, já myslím, že ty neandertálci jsou letitě podceňováni a že v podstatě teď, jak se rozvíjí výzkum, tak se ukazuje čím dál tím víc, že ty neandertálci před těma 40 tisíci lety nebyli o tolik zaostalejší proti nám před 40 tisíci lety. A mě k tomu napadá jenom takové propojedno, které se týká moderního člověka a které se týká jedné naprosto solidní vědecké studie, kterou dělal Carlton Gajdušek na Nové Gvineji, a kde vlastně objevil, že lidojedství vede k neurodegenerativní chorobě, k tomu kuru-kuru. A že teda vlastně jako ono pojídat lidi asi není příliš zdravé. A nebo každopádně to není zdravé, když se z toho stane zvyk.
Tam jde o tu mozkovou tkáň.
Protože tam šlo o mozkovou nebo vůbec jakoukoliv nervovou tkáň. Oni to na té Nové Gvineji to dělali naprosto rituálně a já, když jsem to ve svém mládí kdysi poprvé četl, tak se mi to zdálo být dosti odporné, ale pak jsem si řekl, že je to vlastně jako docela hezké třeba pojíst mozek mého dědečka a myslet si, že se tím do mě dostane ta jeho moudrost, anebo to, že jsem ho měl rád vlastně, tak lze to jako kulturně přijmout a on je stejně mrtev. Ale dobré to není. Je to úplně špatné to provádět. A tenhle ten rituál, který jaksi kulturně by se dal docela dobře pochopit, tak vlastně ten Carlton Gajdušek se zasadil o to, aby ho tam ti domorodci neprováděli.
Tak vlastně pokračujeme v té anketě Arnošta Goldflama, co je pro nás jako odpudivé, pokud mluvíme o jídle, ale Petr Vacek k tomu poznamenává.
Já si totiž myslím něco podobného, co pan doktor, že si myslím, že oni časem zkušeností právě došli k tomu, že jim to nedělá úplně dobře se navzájem povídat. Stejně tak
povídat.
Jako, ano, že se přenášejí ty nemoci, stejně tak vlastně máme různá tabu, jako co se týká, dejme tomu, sexu v rodině, no protože zase to vede k různým degeneracím a asi ta letitá, já nevím, 100 tisíc let zkušenost, kam to vede, právě vznikly ty tabu, že vlastně když se veme, co je vybili, co se má jíst, co se nemá jíst, co je košer, co je trajfe, tak většinou se dobereme k tomu, že to má nějaký velice praktický význam, že prostě všechno, co je v Rudém moři a nemá to šupiny, tak je plné parazitů, že jo. Vepř na Blízkém východě, to je smrtící zbraň, že jo, když to sníte v tom teplu, v tom horku. Takže já si myslím, že tak jako vlastně ty tabu vznikaly z ryze praktických důvodů.
Takže to bylo zbožné i zdravé.
Ještě bych se chtěl vlastně zeptat, co je možný, že ti neandertálci vlastně neměli limity etické. Jo, a Homo sapiens možná si to vytvořil.
Já si myslím, že ne, protože vlastně my ty tabu máme, ale jakmile přijde těžká doba, tak najednou je ztrácíme. A tohle třeba mě strašně šokovalo, že vlastně co se dělo při obléhání Leningradu, kde jsou svědectví o tom, že vlastně když jste potkali člověka na ulicích Leningradu a ten byl zdravej a tlustej, tak to evidentně byl kanibal, protože nijak jinak vlastně se zachránit jako nemohl. Takže si myslím, že většinou, když přijde těžká doba, tak ty zábrany ztrácíme. A tím pádem bychom se opět na ty neandrtálce neměli vytahovat.
Těžká doba není běžná doba.
Neandrtálci žili v dobách ledových a meziledových. Takže já bych řekl, že neandrtálce by dlouhodobě bylo možno omluvit, protože byli adaptováni na opravdu dost drsné a nepříznivé životní podmínky. My taky nevíme, jestli teda popravovali ty lidi, nebo jestli opravdu pojídali přirozeně zesnulé příslušníky svého rodu, nebo to byli cizí. V každém případě se zdá, že ty skupiny byly dost izolované, takže je možné, že oni určitě svoji etiku měli. ale že tam byl takový tribalismus, který ani u nás neznáme, u lidí, že oni spolu opravdu mohli válčit velice tvrdě ty jednotlivé rody. Ale to je všechno nejisté.
A jak je to teď s těmi souvislosti s moderním člověkem? Protože my jsme ho tady jako z toho vyvinili, že asi ten kanibal nebyl.
V té době existoval a o tom, jestli byl kanibal nebo nebyl v těch afrických populacích, to se neví. Ale dobře víme, že moderní člověk kanibalismu je schopen. Nakonec naši bratři z Papuji Nové Gviney jsou moderní lidé jako my. A kanibalismus se tam vyvinul. Takže já osobně jako laik bych odhadoval, že kanibalismus je konstantní lidská možnost a že v závislosti na různých podmínkách jakákoliv lidská pospolitost i moderní ke kanibalismu může dospět. A připadá mně pozoruhodné zase v návaznosti na to, co tady otevřel Arnošt Goldflam, jak je možné, že vlastně, když sami o sobě přemýšlíme, že nás víc pohoršuje ten kanibalismus než vražda.
Já mám, no vlastně s Arnoštem mám jednoho hojereckého kolegu, kterého nebudu jmenovat, který takhle odjel na Papou Novou Gvineu a pak poslal do toho svého divadla, které taky nebudu jmenovat, pohled panu řediteli a psal, jestli schválně ví, co je z člověka nejlepší a že prý je to předloktí. Do dneška nikdo neví, jestli to myslel vážně, nebo jestli to byla nějaká recese.
Ne. Nikdo se ho neodvážil zeptat.
Pak no, nikdo se pak už radši neptal, no.
Blíží se zprávy, čili přestávka v naší rozhlasové laboratoři. Po ní budeme mluvit o mořské řase, která v nouzi ujídá sama sebe. Jakoby trošku příbuzné téma. O myši, která prý dokáže odhalit výbušniny. A také o odolnosti bakterií starých Inků. Jsme opět v rozhlasové laboratoři, kterou vás provází Martina Mašková a mými hosty jsou dnes herci Arnošt Goldflam a Petr Vacek a vědci Ivan Hirš a Viktor Žárský. Skandinávští badatelé odhalili souvislost mezi růstem mikrořas a dostupností živin pro ně. Když živin není dost, tak se v těchto řasách zapne molekulární program, který zastaví rychlé dělení buněk a tedy i růst těch mikrořas. Metabolické pochody jsou úspornější a v nouzi dokonce řasy částečně požírají části svých vlastních buněk. Řasy jsou závislé na dostatku fosforu a dusíku, které se k ním dostávají z řek anebo díky hlubokomorským vírům. Představte si, že při tomto pokusu vědci uhladové řasy sledovali v chodu najednou 10 000 genů. A to už je jako běžné, ptám se svého hosta rostlinného fyziologa Viktora Žárského, že vy rostlinní biologové takhle dokážete sledovat tolik genů najednou.
Tak tam předpokladem pro takovou rozsáhlou studii je genetická práce, která napřed přečte celou genetickou informaci. V tomto případě se mluví o organismu, který se jmenuje Emiliania a dlužno říci, že to není pořádná rostlina. Ta Emiliania je trošku bábuška, jak jsou ty ruský panenky v panence. Nějaký organismus, buňka s jádrem, pohltila jinou buňku s jádrem, která už měla fotosyntézu a ten chloroplast je vlastně zmenšená, zredukovaná buňka toho eukaryotického organismu s jádrem.
A celkově je to jak velké asi?
Ta Emiliania, to jsou mikrometry. Je to mikroplankton a je to nejrozšířenější organismus v současných oceánech. Zajímavé na tom je, že tento organismus se objevil nicméně až na počátku druhohor. A souvisí to pravděpodobně s tou sekundární endosymbiózou, že nám se může zdát, že je to starý typ organismu, ale není. Právě překvapivě poměrně mladý. A je jasné, zhruba ve stejném období vznikly například rosivky a tahle ta Emiliania se vyznačuje tím, že kromě toho, že je to fotosyntetický organismus, tak je neuvěřitelně odolná.
Přečetli ji teprve nedávno.
Přečetli ji nedávno a je to jeden z mála těch planktonních druhů, který byl přečten a ta Emiliania dokáže vytvářet dva takové typy buněk a v jednom případě, když ty buňky mají dvě sady chromozomů, neboli jsou takzvaně diploidní, tak na sobě vytváří takové vápnité šupinky, schránky a mořské sedimenty jsou plné těchto schránek. A teprve přečtení celého genomu umožnilo zjistit, co se při hladovění děje, které geny se zapínají, které se vypínají, přitom, když má překonat to období hladu a ona skutečně je schopná ho překonat tak dokonale, že žádný málo jiných typů planktonu to přežije. A jeden z překvapujících výsledků byl, že ať už hladoví na dusík, což byla studie, která už byla provedena dřív, anebo hladoví na fosfor, tak dělá v podstatě totéž. A to samozřejmě především omezí dělení, protože když není z čeho růst, tak se přestává dělit, přestává hromadit případně také ty kokolity, ty vápenité schránky. Zároveň ale může nastartovat také membránové stroječky, které pomáhají nasávat živiny, a to dokáže dokonale. A úplně nakonec, když už opravdu jde do tuhého, tak je skutečně schopná část své vlastní cytoplazmy přežvíkat, abych tak řekl znovu, tomu se říká autofagie, a udržovat v chodu ten základní metabolismus, aby přežila.
Sice, jak řekl Viktor Žárský, poměrně mladá, bo mladý organismus, ale tenhle mechanismus prý může být starý jak život sám.
Je to mechanismus, který existuje prakticky v celé říši života. Je významný například při nádorovém bujení a mimo jiné je velmi rozsáhle studován při rakovině slinivky břišní. To je jedna z těch nejhorších rakovin, nebo ta choroba, na kterou zemřel Steve Jobs. A v tomto případě jde o velice zajímavou věc. V podstatě ty rakovinné buňky rovněž nemají dostatek živin. Oni jak rychle rostou, tak nemají dostatek kyslíku a nemají dostatek glukózy. A v podstatě používají podobný mechanismus jako ty rozsypky nebo jako ty řasy, které popisoval Viktor Žárský, a ono jim to pomůže přežít. Takže ono to není to, že by přestali růst. Ono jim to umožní žít jiným způsobem.
Oni jako ty rakovinné buňky vlastně nemají signál, že mají zastavit.
Oni v podstatě pokračují. Neumějí umřít. A ono si tu autofágii lze představit tak, jako když si děláte rekonstrukci bytu a použijete k tomu staré cihly. Takže si prostě přestavíte ten byt, použijete ten starý materiál a uděláte si to výhodné pro nové rodinné nebo jiné podmínky.
Vyběhnou mi na mysl všechny ty různé teorie alternativních léčitelů, jakým způsobem léčit rakovinu, protože okamžitě, co jsem si vzpomněl, bylo, že jsou lidi, co tvrdí, že je potřeba vlastně rakovinu vyhladovět. To znamená, člověk přestane přijímat potravu a tělo prý pak sežere to všechno, co nepotřebuje, včetně toho rakovinného nádoru. Což teda mně přijde hrozně zvláštní, protože co já zase vím, tak spousta lidí vlastně, pokud mají nádorový onemocnění, tak většinou můžou umřít nejenom na to nádorový onemocnění, ale na to, že nemají dostatečný příjem potravy. Tak vlastně se sami vysílají a sami zemřou.
To je téma nemocniční, poměrně jako frekventované a studované, že při těch nádorových onemocněních je potřeba dát pozor, aby ti pacienti vlastně neumřeli hladem.
No, přesně tak. Tak to se tak docela vylučuje zároveň s tou teorií toho, že máme přestat jíst a tělo tu rakovinu sní, že jo?
Zrovna ty nádorové buňky se na to dobře přizpůsobí. Spíš ty ostatní buňky se na ten hlad nepřizpůsobí.
Ještě jednou se zastavím toho krásného momentu, že tyhle ty vypínače růstu, které jsme pozorovali, které vědci pozorovali u mikrořas, takže jsou společné všemu živému, že to jsou jako takový univerzální věci. Dost často v rozhlasové laboratoři přicházíme na nějaké mechanismy v živé přírodě, kdy jakoby ta evoluce si s tím všelijak hraje a přestaví to pokaždé jinak, nebo použije to pokaždé jinak.
A tím se dostáváme opět k hladovění. Život, když vznikal na Zemi a se vyvíjel, tak v každém okamžiku byl ohrožen nedostatkem zdrojů. Takže ta strategie přežití v situaci nedostatku zdrojů vedla k tomu, že hned na počátku evoluce u těch buněk s jádrem, o kterých teď mluvíme, tak skutečně se vyvinula schopnost kousíček vlastní cytoplazmy, těch cihel, o kterých mluvil Ivan Hirš, kousek té cytoplazmy, té zdi, rozložit na prvočinitele a postavit z toho něco nového. A má to ten velký význam, že to udržuje metabolismus v chodu.
My, jak se říká, jsme taková, že společnost pokročila hojnosti, tak je otázka, jestli právě to, že je nadbytek třeba v určitých společnostech, jako u nás a tak dále, nadbytek těch zdrojů nebo té potravy a tak dále, jestli to nepůsobí právě některé ty, jak tak říkajíc, maligní procesy.
To, že máme víc nádorových onemocnění, souvisí ale taky hlavně s tím, že déle žijeme. Ono, tam je zase množství iniciovaných nádorů se tak dramaticky asi nemění, ale ten nezdravý životní způsob určitě k tomu přispívá. Obezita nakonec sice není považována za rakovinu, ale samozřejmě zbytňování tukové tkáně také není nic příjemného. A v každém případě jsou známé zkušenosti, že lidi, kteří přežili v životě nějaké dlouhé období hladovění, tak jsou často dlouhověcí. A jedna z konstantních věcí, která vede k dlouhověkosti už u kvasinek a u všeho živého, je nedostatek potravy.
A u rostlin?
U rostlin je to tak, že ty, když začnou hladovět, tak většinou vykvetou. To je taková zvláštní věc, že nejlepší způsob, jak přinutit rostlinku, aby vykvetla, je, když se jí nevede dobře. A já si vzpomínám, že Arnošt Goldflam mě vyprávěl, že v tomto směru konal před lety jako student pokusy.
Čajem nebo kávovou sedlinou.
A oni pak vykvetou. Když se jim nevede úplně ideálně, tak ku podivu, aby udělali aspoň semínko a přežili, tak vykvetou.
Takže dá se říct, že jsem byl takový experimentátor vlastně ve vašich oborech.
To jste určitě na místě v rozhlasové laboratoři. Já myslím na svoji klívy, kterou mám pod oknem v bytě. Jo? Jestli když se chystá vykvést, jestli teda to není nějaká anomálie.
Varovné znamení, ale mě by hrozně zajímalo, že jednak je tady, to se často říká vlastně o lidech, co přežili druhou světovou válku v koncentračních táborech, tak vlastně potom se dožívají vysokého věku, že zažili vlastně období hladu. Ale je tady ještě jedna skupina lidí, co hladovějí dobrovolně, a to jsou ti, co trpí mentální anorexí. To by mě zajímalo, jestli náhodou někdy někdo nedělal nějaký výzkum, čím tahle ta skupina lidí trpí, jakými nemocemi a jakými vlastně naopak netrpí. Protože co zase já se pamatuju, tak většinou se tak v časopisech píše, že hladovění, třeba když člověk chce zhubnout, zase není až tak úplně optimální, protože člověk se prý nějak tím, jak jí sám sebe, takže je z toho spousta odpadu, který je vlastně jakoby nebezpečný pro to tělo.
Myslím si, že Petr Vacek tady přišel na téma nějakého grantového projektu, že opravdu by stálo za to. A já doufám, že někdo na dlouhodobých účincích anorexie pracuje.
No já ten grant asi nedostanu, protože moje vysokoškolské vzdělání na to není úplně vhodné. Já mám zápočet z kotrbelců. A potom mám taky zkoušku z šermu a z jízdy na koně. Že? Ale kdo by se toho chtěl ujmout, je to tady k dispozici.
Vědci z New Yorku vypěstovali v laboratoři transgenní myš, která měla mimořádné čichové schopnosti. Trénovala na různých vlastních i lidských vůních. Pokus nahradit myší receptorový gen lidským se nepodařil, ale lidský gen se do myši vpravit podařilo. A tak díky této studii můžou vědci zjistit, jak na různé vůně reaguje lidský mozek. Dokonce se v téhle studii píše, že tahle superčichací myš, když to řeknu trošku lidověji, by mohla pomoci při detekci výbušnin nebo odhalování min. Při čtení téhleté studie nám autoři doprovodného článku připomněli, že vlastně podstata toho vnímání vůní, toho receptoru byla odhalena už v roce 1991 a pak z toho byla Nobelova cena. No ale ještě řadu věcí o našem čichu nevíme, přestože to je jeden z nejvýznamnějších smyslů.
Já, když to poslouchám, no je to krásný, že se to takhle dá využít, jo? Ale lidstvo vždycky vymyslí nějaký sebezničující moment, miny a výbušniny a tak dále, no a drogy a já nevím co všechno, no pak se cvičí psi, aby to vyčmuchali, teď dokonce myši, možná, že i nějaký ten hmyz to časem bude, říkal náš slavný grafik, výtvarník Váchal, svět se řítí do ďáblovy řiti. Jo?
Ano, no ona ta studie byla podniknutá vlastně primárně, ono to nebylo podniknuto jako s válečnickými cíly, ono to bylo podniknuto s cíly pochopení, jak vlastně ten čich funguje. A ten čich asi funguje tak, že různých receptorů je asi 1000 a každý ten neuron čichový vlastně rozpoznává nějaké ty molekuly, které když do něj cvrknou, tak ho rozsvítí a on začne cítit. No a tak to, co cítíme, je vlastně ten směsný signál od toho tisíce receptorů čichových, které na většinu zápachů nefungují. Těch receptorů je v každém tom specializovaném neuronu asi tak zhruba stejně. No a tak ta studie ukázala, že když ho tam bude čtyřikrát více, takže budeme čtyřikrát lépe cítit. A já bych tady udělal takový odskok, že ne vždycky je to tak, že když je něčeho více, takže je to dobře, protože mongolismus je způsoben tím, že máme trizomii jednoho chromozomu, takže místo dvou chromozomů máme tři.
Ještě bychom si možná měli trošku představit tu zvláštní myš, protože víme, že každý ten neuron má jenom jedno to chemické čidlo. Tahle myš byla zvláštní tím, že to měla víckrát, měla jako víc neuronů na tu jednu vůni. Vím, že tam bylo dokonce, že třeba na vůni jasmínu, mě zaujalo, mě na ní zkoušet úplně všelijaké vůně. No a proč by to ještě mohlo být užitečné je, co jsem tam taky dočetla, že třeba pacienti s Parkinsonovou nemocí ztrácejí čich, takže vlastně tahle myška nám může pomoct trošku se dozvědět víc o našem čichu.
Já na to koukám, na tuhle zprávu, tak trošku jako zpátečnicky a nevědecky a říkám si, že je hrozně zvláštní, že většinou, když se jedná o ty genové manipulace, tak vlastně já bych potřeboval vědět proč. Z mýho laického hlediska je to, že se opravdu hrabeme ve strojovně života a když už to děláme, tak bychom asi velice dobře měli vědět, proč to děláme. A většinou ty zdůvodnění nejsou tak dobrý. Jo? Když mě někdo vysvětluje, že musíme odstranit hlad na světě, ten hlad není proto, že by bylo málo jídla, ale protože vlastně jsou ty války, to je to, co říkal Arnoš. Ta příčina není v tom, že by rostliny málo plodily. Jo? Třetinu jídla, co je na světě, vyhodíme. Někdo zas říká, že je nedostatek pro vitamínu A, tak se musí vyrábět žlutá rýže, ale ono je mnohem jednodušší dát lidem šanci, aby se pořádně najedli. A tohle mně přijde vlastně velmi podobný v tom, že se tady něco vymýšlí. Samozřejmě, pokud je o lidský zdraví, tak to je naprosto jasný, důležitý důvod, ale u těch většinou mám pocit právě, že to je takový zdůvodnění, jako kolikrát už tady věci řekli, že vlastně ono se hledá nějaký zdůvodnění, aby ten grant vůbec mohl být. Že?
Dostatečným důvodem k získání badatelských peněz je zvědavost. Trvám na tom, že má smysl dělat základní výzkum, o kterém nevíme, k čemu bude dobrý, ale klademe si základní otázku a přesně z toho hlediska je možno obhájit tady ten pokus na těch myškách, protože čich je nesmírně důležitý a jak funguje mozek ve skládání těch vůní a integrace těch věmů do celkové mozkové činnosti, to skutečně na člověku nejde udělat, tak se to dělá na těch myších. A mě, když jsem se na to díval, zaujalo, že těch receptorů máme asi 3 až 4x méně než ty myšky. Ty myšky mají přes 1000 genů, které kódují jednotlivé typy receptorů a my lidé jich máme asi jenom 350. Já si to vysvětluju tím, že naši předkové zřejmě žili v tak strašlivých podmínkách, že bylo potřeba zredukovat množství těch čichových věmů, aby ty lidé spolu navzájem vydrželi. Každá buňka té myši v sobě nese genetickou informaci pro 1200 bílkovin, ale v těch čichových neuronech se z těch 1200 genů zapne jenom jeden. Takže to už je samo o sobě fantastická otázka zase pro genetiky a buněčné biologii. Jak je regulováno to, že v jednom tom receptoru se zapne jenom jedna jediná receptorová molekula.
Jak se dělá ten dispatching?
Jak se dělá ten dispatching, jak se to zajistí, že v jedné buňce se zapne jenom jeden typ toho receptoru a oni pak ty neurony ještě, když mají stejné receptory, tak vytvářejí takový kohorty, spolupracující skupinky. A teprve vlastně kombinací čichových nervových zakončení vzniká potom kompozičně ten celkový čichový dojem.
Přitom ten frňák sám o sobě je tak zajímavý, protože to jsou pro mě přesně, jak říkal Viktor, ty okamžiky, kdy já jedu na zájezd a tam v kulturním domě někde v Ústí nad Labem vlezu na pánský záchodky a tam je nějaká směsice dezinfekce, mejdla, prášku z ručníků. A tahle ta vůně mě okamžitě vrátí, když jsou mi 3 roky a jsem ve školce a na těch školkových záchodcích to bylo cítit úplně stejně. Čím to, že žádný obraz vlastně ve vás, někdy možná melodie, ale tenhle ten jakoby neuchopitelný věm ve vás vyvolá tak strašně silný dojem.
To je podobně jako ta autofágie. Prostě autofágie je taky hrozně starý mechanismus a tak jsme na ní velice závislí. A podobně jsme asi závislí na tom čichu, protože tím čichem se nějací organismy orientovaly mnohem více, nežli třeba okem, které je tak velice sofistikovaně konstruováno a který teda používat nemohli.
Myslím, že se dá uzavřít ve věci čichu a chuti, že to jsou naše chemické orgány. A chemie je tak něco hlubokého. Už bakteriální buňky se orientují podle chemie, prvoci se orientují podle chemických signálů, samozřejmě částečně podle světla a tak, ale ta chemie je strašně hluboká. A já myslím, že se dá odvodit, že ty chemické věmy jsou právě proto tak hluboké, protože jsou úplně původní evolučně.
Bakterie nalezené ve střevech tisíc let starých mumií, z nich některé byly z říše Inku, by odolaly většině dnešních antibiotik, včetně penicilínu. Geny, které za tuto odolnost odpovídají a našly se u nich, mají třeba enterokoky, kolovité bakterie, které způsobují nemoci vylučovacího ústrojí, anebo infekce při zraněních. Zdá se, že evoluce, rezistence vůči antibiotikům začala s tím, jak jsme začali vyvíjet antibiotika. Ovšem geny, které za ní odpovídají, jsme měli ve střevech dávno předtím.
Není to tak, že by ty nové podmínky vyvolaly ty změny, ale oni vybírají změny, ke kterým došlo již předtím. No a tak, protože penicilín je připraven z plísně, kterou vyizoloval v podstatě omylem ten Jan Fleming, tak tato plíseň existovala odedávna, a tisíc let těch starých Inků není tak moc dávno a není tedy příliš překvapivé, že již oni měli v podstatě rezistenci. To, co je zajímavé, je, že tato rezistence se u nich našla v masovém vyvedení, takže oni museli být vystaveni nějakým antibiotikům, o kterých my třeba ani nevíme, a že se u nich tato rezistence prostě vybrala, vyselektovala, vzniklo to, co teď máme jako rezistenci na antibiotika.
Takže jakoby tam existovala nějaká přirozená obrana už tehdy před těmi tisíci roky, jenom prostě nevíme jaká.
Ono to bylo objeveno u těch enterokoků, no tak enterokoky jsou zvláštní bakterie a proč zrovna u těch Inků teda byla jako masivní rezistence na antibiotika, to se neví.
Já si myslím, že tohle je velice důležitá zpráva pro Ericha von Danikena, protože je evidentní, že ta populace byla vystavena antibiotikům. To prostě jinak není možné. Teď jsme se k tomu dobrali. Kdo antibiotika mohl přinést? Vyspělá civilizace. Proč stavěli, no dobře, tak to byly Májové, ale Inkové jsou těsně vedle, proč stavěli pyramidy? Já si myslím, že to takhle by klidně mohlo fungovat. Byli to Marťani, přinesli antibiotika, pak se to jako rozšířilo, rezistence, lék už nefungoval, tak se přestal používat a přišli na to až biologové, co si nemili Petriho misky, že jo. Já bych to takhle vysvětlil a potom mám ještě teda jednu teorii, že ti Inkové jedli plesnivou stravu.
Já si to nedovedu jinak představit.
Tak to jsme si teda řekli, že Inkové mohli jíst kažený chleba. Ale jestli už měli chleba, to je vlastně, já nevím ani jestli.
No nebo něco jiného.
To je oblast, kde vznikla kukuřice. Že? Kukuřičné placky nebo kaši nějakou.
No tak žili možná v určitým prostředí, třeba špatně větraným, nebo uzavřeným, nebo jak skladovali potraviny. Můj tata se dožil skoro 100 let a když už byl starý a on špatně viděl a já, když jsem k němu přišel na kontrolu, tak on se zrovna chystal sníst oběd, který tam už kvetl. No ale on to neviděl. Jo, čili vlastně jedl nebo by býval snědl něco plesnivýho, no a byl by rezistentní.
Já jsem jednoho dne sáhnul do lednice pro tortilu, teda nebyla kukuřičná, to je škoda, to by možná to vysvětlilo. Byla pšeničná, placka mexická a pořádně jsem si ji neprohlédl a říkal jsem si, to je zajímavý, ona má nějakou takovou zvláštní jakoby masitou, až téměř sardinkovou příchuť. A pak jsem zjistil ke svýmu úžasu, že jim úplně zelenou plesnivou tortilu, tak jsem to okamžitě vyplivnul. Ale ta chuť byla překvapivě dobrá. Já jsem většinou zvyklý, že když omylem s ním něco plesnivýho, že cítím, jako kdybych jedl zeminu, že to má, že člověk cítí rodnou hroudu. A tady to bylo úplně jinak. Tak kdo ví, jestli v rámci nějakých kulinářských zážitků staří Inkové nechávali schválně věci plesnivět a Pak si teda vypěstovali rezistenci.
No a navíc to bylo kukuřičné.
Já jsem teďka nedávno točil něco s Romanem Šmuclerem a Roman říkal, že zkouší nějakou novou léčbu rakoviny kůže. A to, co je na tom nový, že se udělají mikroskopické otvory do kůže, tam se zapraví ten lék, ale pak se s tím jde na sluníčko a reakcí sluníčka s tím lékem, že vlastně vzniká nějaký cytostatikum. A co na tom bylo zajímavé, že říkal, že vlastně velmi podobné recepty se objevují v pyramidách egyptských, že existovalo nějaký rostlinný přípravek, kterým se člověk natřel a na sluníčku to zreagovalo a že takhle léčili kožní nemoce. Takže my si tady možná tak jako utahujeme ze starých Inků, ale to, co oni třeba věděli a znali, kdo ví, jak ono to bylo?
Prostě měli někde nějaké skladiště hermelínu, jo?
No tady je ale jeden problém patrně, že něco, co je v určitém období nebo v určitém stádiu vývoje lidstva jaksi účinné, jo, tak když se všechno změnilo, že jo, oblékání, strava, způsob života, hygiena, já nevím, jenom snad rozmnožování zůstalo, jo, takže jestli se to nemá zkoušet nebo zkoumat, dobře, informace je to zajímavá, ale že se to musí zkoumat v kontextu doby a okolností, za kterých my žijeme.
No a hlavně staří Inkové netušili, že hostí nějaké geny, které v 21. století budou dělat těžkou hlavu jejich dávným, teda budoucím potomkům. A buďme si jistí, že řada takových nám neznámých věcí je v nás a kolem nás, které budou dělat starost našim potomkům. A my o nich vůbec nemáme tušení.
My jsme se teď dostali v té debatě na takovou vlnu, že vlastně to pojídání těch plesnivých kukuřičných placek bylo pozitivní, ale ten nález ukázal to, že oni jich teda přinejmenším jedli příliš. Jedli jich až tolik, že už si vyrobili vlastně rezistenci a že ten enterokok, který v nich byl, krásně přežíval. Takže všeho s mírou.
Taky to si můžeme vzít od starých Inků nebo ze zkušeností starých Inků, protože nám toho i mnoho dobrého předali. A já moc děkuji za všechny podněty a znalosti, které mi předali mý hosté dnešní rozhlasové laboratoře. Děkuji Ivanu Hiršovi.
Bylo mě potěšením, budu se těšit na příště.
Petru Vackovi.
Martino, já moc děkuji za uznání, ale moc mi neděkuji, já jsem si většinu těch věcí vymyslel. Není to čistá holá pravda.
A já jsem si nevymýšlel a naslyšenou.
To se loučil Viktor Žárský a děkuji také moc Arnoštu Goldflamovi.
Ano, děkuji za pozvání.
Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Martina Mašková.